Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kile kapi ke mingi nantola ba radio na beno, ya ke sam na kolanda bantango na beto na ndinga ki Kongo, mpe na kufu na yao, beta tubila ntete ki sumbula ya, ya di toma, ya mepe salufu na batu ntambwa di, na kukota ya mata di mayo awa na mbanza Kinshasa. Na kizunga ya ituri lu yalu mepesa mwa matoma kumina iya mvimba ya kesamu na bisala mapulusu ya vwanape ya mbula matadi. Mpena kivwa zulu fekme ya shamuki kiri diaka viti kima na kutala muhibi ya ntangu nyoso ya kena kusalamaka kuna mpena mutina makesa nti kena kubibisaka yao na bisika nyoso ya beke na kulanda bitu meka tuwe vima kutu salamu kuzabandana yao. Mbote diaka na benyoswa kena kulanda beto, konso musiera Afrika kena ntola kinzonzolo, ya kileka be kena kulanda yao, mpemezo dila beno, kulanda mbote, mingi bena kena lomela, ya vwana pena lo sambo, na ntota sankuru, radio kapi radio angemba, bantango. Kisumbula musia di toma mpesa lufwa, na batu ntambwa di nandila matadi, mingi na kukota matadi mayo, na komina munga fula di toma ya katukwaka na kizunga Kongo Central kikuma mete ndula kileka mfuma komini yai mbuta Severin Lumbu ya kile kubeba frena yao na dibaku yai ya nimebe na makuto batu nyoso na kusala kiba mingi na kunata tojaka na kutambula na nzila kima nkaka kusimba ya kile tiba mvula kena kulandakana awana mbanza Kinshasa menata bisumbula mingi kifonusu ya nene kena kumonana na kumini ya matete kuna mabuta mingi ya bakatie bonso vitamin maziba de bonom todiaka lunyozo kele na nganda mpeme vidisa bima na bau mingi na nyoso bakili kiteso ya nkaba musa mabuta na kutuba mfuma kumini ya matete mpe na kumini ya maluku ya fwana kusima tinalueka mabengi banzila mingi mebeba ya kibonsu yai iya kena kukweneka na dibunga ngafula todiaka ya yao mosi maluku. Mpena kizunga Kongo Central, mvula noka kakuda mazono, mena tampebi sumbula mingi, na mbanza boma, banzo medina na maza, mpeba nkwa na yao, mekuma kulala na nganda, na ntangwa kena kupesa ntodisi ya bimbuka nkangu, ya mbanza boma, mbuta titi mpungu, ya fwanaka mpasi mingi, samna kukuma na Centreville, na kuluta kileka na kumina kalamu, na kutala kufuluka, ya nzadi ya kalamu wapi bisalu, ya kukatulaka duti, kena kusalamaka dia kave. Beto kwenye ntangu ya ina kizunga ya Ituri, wapi luyalu mepesa mwa matoma kumina iya, ya kesamna bisala bapulusu, ya vwana peba mfuma ba territoire, samna kukuma na bisika, ya kileka mvita kena kulutaka takoti, ya kileka ntangu yae, ya mepesa kese mingi, kasibi mvuka nkangwa kizunga yae, kena kubokota mingi kubeba ya banzila. Bamfuma bizunga ntina beto, ya mevuka naka na mbanza kalimibe kena kuzaba yao, zabisaka bampasi nyoso, ya bakena kumonaka na bisala na bau, na mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi, nyoso ya na kulanda mukanda musi, ya baso ni kilaka yandi, ya fwanaka na kuzibuka lukutaka na bau yai, na kate ba mambu, ya bake na kulomba na luyalu, beto lenda kutanga mingi, kufutama ya ntango nyoso, ya mbonga bake na kufutulaka na kunso kizunga. Na kivu wa Zulu Company, na zina kivu wa entrepreneur, mese pela bambula kumi, ya kusalama na yao, na bambula kumi yai, bisalu mingi mesalamaka, ya kiminga kupesa malungi, na kiteswa bantwadisi ya mwaba kompani, nkama ntambwa diamvimba, na bisalu nyosu yae, kivu entrepreneur, kena kubakaka lusalusu ya ke, na kulanda bampasi nyosu, ya kileka kena kuluta bubu na nza na beto abatu, mpe mvita kena kuluta, na ndama esete ya nti na beto, ntumwa mfuma kizunga, General Dani Yangba, mekumisa mingi kompani yae. Beto vutuka diaka kileka na kivwa Zulu, wapi mbuta kashuli shamuki, ya kile munkiti, me pesa ntango na mutunda makesa nti, me baka kampe me bebisaka, mwa mfina nandi ya kingi, ya kele pene pena buwala sake, ya kele kabeka na kuzabaka yao, na tegitora masisi, jambu ya mpe me bebisa bisala nandi nyoso, ya fona kakena kukotisa mbongo na mbanza goma, ya kele kanantola mvita, ya ndi fona kakena kuzua konso mvula, mafuna nkama tano mvima ba dolar, kasi bobu yae, yandi kena kuzabisa te, kiteso makumi uvwa mevilaka, pe kiteso batu kumi, mevitaka diaka bisala bafona kakena kusala, mbuta shamuki, kashole tindulaka nyosu yae, ya fona kana kinzo nzolo, Yankudina Beto Denis Lukeso.
Nos militaires de FARDC avec les Wazalendo occupent ma concession.
Makesa na Beto ya FARDC mpe ba Wazalendo meku kifuandisa na lupangu wa munu. Bisadi ya munu nyoso metina pe mebika bima na ba unyoso. Mpe, lokole efondeka na madi ya mingi na ntoto na munu, makesa mepu na kubika na vana. Bao mekudi ya bima nyoso. Bao mesala bebisa pe na masasi ba depo wa munu pe ba bilo wa munu ina kele kuna. Bao mehiba nyoso vondeka kuna pe bao mekudi ya nyoso ina vondeka kuna lokola ba inti ya bambu makele mingi. Mpe, mtangu bambu manyosu mema nisa na bainti, ba umezenga bainti sa mbasa dila yao makala. Na mtangu yae mukele diaka na kima ve. Kutu, ya keka kafana ve, ataba inzo bisalu na betu kwaku. Bubu, mukele nda diaka kusala kima ve. Ba reseta munu mekabuka na bitini kumi. Na ntama ya vondaka ya badolar mafunda nkama tanu. Kansi bubu, ya mebi ikana ya badolar mafunda makumi itanu na mvula. Mpe, na ntangu ya bamvita, ata jambu mosike tambula kambo TV. Ata bake kuza pesa betu mbongo, inki jambu betu kesa dila yao. Mvutu ya malu ngakele, bakuza manisa bamvita.
Rie kipe marche.
Beto kwede ntangu yae, na kisunga ya ituri, samu kupesa ntangu ya kuzika mazono, ya nzwa bake na kubumaka bana, ya nchona na zina, ya la compassion, mingi na kakile ngabo, ya kina mbanza bunya mpiki teso, ya bana makumi nchambwadi na tatu, ya kile kuna, lalaka na banzwa batu antima mbote na mutundi yae, ya kile kamukwa na yau, mezibula kaka maboko, sana kususa lusa dusu na napulubish mambu, inki diaka kubwela na ntangu yae, ya nkuna betu Sadiki Abubakar.
Ya kele inzo mosi ya nene pe ya kitoko, yina meyoka na nyonso. Batolo, bibaka, banfulu pe bilele ya bana, bakiti pe ba meza, kima ta mosi ve mevuka na tola etia, yina meka tuka kifulu meza bakana ve. Mvutu etia meka tuka na kinzazi, yalenda ndi mama tete ve kuzaka zabisa, Gael Sivirwa, ntuadisi ya inzo batona. Kansi, muntu atamo siveme baka lufwa, kuizaka ndi misa yandi. Na kulandilaka yandi, bau kefondaka na bana makumi sambwadi ya na tatu. Na kati na bau, kaka kumi na zole ndekele kaka na inzo. Bau kuizaka vuka, samu na lusadusu ya bankundi. Jambu ya kese kele eti, bana ina yankaka fondaka na inzo kanda. Meri kuizaka pesa bau maboko, peba instanter fioti, mpe monisko kuizaka pesa bau lusadusu, nanto mabilu ina ke kufuakatia. Yau nde kuizaka sadisa bau, ya kukandika bivonza ya nene na ntwala ya tia yai. Katuka na refertoire tina dortoir, ya mebi kana diaka kima ya malunga ve. Nansuka yai, bana makumi nsambwedi ya natatu, meya mama na inzo ya bankundi na kalache. Gael Sirirwa, kuizaka lomba na banfumu pena bantu ya luzolo ya mboti ya kukikotisa na diambu yai. Kanapidi na ve, bana bake kuza zinga na mutindu ya imbi.
Na kizunga katanga zulu nanzo, ya bake na kusanzaka bambefa pulupulu angolo, mingi ya kolera, na male mbwe ya kena nzwa mavimpi ya lukafu, na tikitoa hakasenga, kele diaka vea kele katiba mbefo mingi kuna, nchangamepe sama, na yandi mosi mbuto liyo la kizunga, ya kena kutalaka mama mavimpi. Kasisamu na kutuba mingi ve, beno landa ya keleka, ya yambuta Joseph Sambi Balanda, tindulaka na kinzo nzulu, yankuna beto Jean Gandu.
Cette terre de santé a notifié jusqu'à ce jour.
Er ya mavimpi yai metanga tibubu yai, bakari nkama iya nanana, na bantu kumi na tatu ina mekufwa. Benuke kuza bakusa eti, mbuta ntuadisi ya kizunga, lutaka samuna kupesa beto bisadulu, mpe ntete kubaka lusadusu ina, ba intervention fondaka kusalama, na kutalaka mutindo kimbevu kena tambakana. beto kuzaka luta na mfumu ya division ya mavimpi samu na kumona meso mbangi yina kena kusalama mpe mfunu na yao na ina metadila kutomboka ya kimbevu mpe na bilumbu yae ya kena bambevu kumina iya mwafi bakagalakani kuzaka Monika mpe beto mekuza siyamisa bisalu mingi mingi na ina metadila kumwangisa nsangutika ya barele communautaire beto kena kutatamana pe bisalu ya kutula bilongo na maza na ba air de santé ina mesimbama mingi bantadisi ya MSF kena kusala kintuwa dina bisadi ya zoni ya mavimpi.
Na bisika nusu abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikungu ya kieleka betu mevutula be matundu mingi befonsi matilu salusu na nzila mashini ya vwanaka bampangi na betu mimikindu die doni nyangasa wa nyangasa mpe depse vita mpe beto konso musier Afrika ya vwanaka na ntuala kinzunzulu beme katuka mpe na kulanda yao mevutula matundu mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisaka bantangu yai na disungola pele kipela mundo.